Ny sokatra ny lanitra ary hoy ny feon'andriamanitra ray hoe ity ny zanako malalako indrindra eno izy. Evanjely masina araka nosoratany masindalioka ny toko fahatelo ny andininy fahadimy ambin'ny folo ka hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo toizana amin'ny faraika amby roapolo ary faranana amin'ny faharoa amby roapolo. Tamin'izany andro izany raha mbola niandry ny olona sy mbola nisaina tao am-pony fa hijoany angano kristy dia anteny joany ka nanao tamin'izy rehetra hoe izao manao batemy ianareo amin'ny rano fa avy ilay mahery noho izao ary tsy miendrika ama ny fehikapany akory aho izy no anao batemy ianareo amin'ny fanamasina sy ny hafo. Tamin'ilay natao batemy iny ny vahoaka rehetra dia natao batemy koa i Jesosy ka raha mbola nivavaka izy dia ansokatra ny lanitra ary nidina teo ambony ny fanamasina naka endry batana toy ny voromailala dia nisy feore avy any an-danitra nanao hoe ianao ny zanako malalako, ianao no akasitrahako indrindra. Izany ary ny tenin'ny Tompo derana eo anao ry Kristy. Andro kalazana ny batemy Tompo ty andro anio ity araka ny evanjely nambara tamintsika teo. Nanaiky atao batemy ilay zanak'Andriamanitra anehoany akariary ny fizakany manjoa ny olombelona ary anavotany azy amin'izany. Io ny hevitry ny batemin'i Jesosy tandindo ny batemintsika. Iombonantsika tanteraka amin'ilay zanak'Andriamanitra nanaiky hijaly sy ho faty nefa nitsangako velona lalam-pamonjena ny zorany dia avintsika rehetra koa mba hiverenantsika indray ao amin'Andriamanitra. Averin'Andriamanitra amin'ny asina maizy azy isika olombelona atsangano zanany ao amin'ilay zanany tokana mba ho hiara-mandova aminy ny fiainana mandrakizay. Ny batemy no hiterahan'Andriamanitra antsika ho tonga olom-baovao ho avoaza ny fanahymasina sady atsapantsika koa ny toerantsika tsirairay avy ao am-pon'Andriamanitra satria zanaka malala toa ny kristy isika. Fomba hoana ary no iainantsika ny batemy fa sakramenta nanamarehanantsika voalohany io manova ny maha izy antsika tanteraka ary manokatra ny fiainantsika hiampitany amin'ny mandrakizay. Fanomboam-piainana ny batemy fa tsy tanjona tratrarina, lalam-piainana vaovao ho avoazan'ny fanahin'Andriamanitra andresentsika ny ratsy tsy fikirantsika amin'ny zavatra ny lanitra. Meteza ary iaina amin'ny fiainam-baovao entin'i Kristy tsy andeha araka ny nofo fa iaina ara-panahy. Anao toy ilay mpamosavy vita batemy efa taloha izany.